De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada neste último tramo. Xa saben, repasamos para vostedes os titulares dos diarios dixitais e tamén pois de algúns diarios importantes, de algúns diarios nacionais nas súas portadas dixitais. Comezamos pola portada de Público. Este dixital destaca que o goberno premia a xuíza que protexeu a Villarejo e, sin embargo, esquece aos policías anticloacas. Este diario tamén destaca que a xuíza arquiva gran parte do caso Máster, pero mantén imputada a Cifuentes, e que di que os CDR retiran a bandeira española da delegación da Generalitat en Girona. Ademais, podemos leer en público.es que un militar en activo que firmou un manifesto contra Franco enfróntase a 30 días de arresto. Esquizofrenia ou homosexualidade afeminada, os apuntes transfobos de medicina na Complutense, titula tamén. Metro de Madrid volve a detectar amianto na pintura aillante de trens da línea 6. Aznar e Rajoy non irán ao acto sobre fin de ETA co goberno francés na Moncloa. Tamén este diario destaca que o recibo do gas dispárase dende hoxe un 8,4%. Baixo título A Revolución dos Maiores, fala do Día Internacional das Pensións das Persoas Maiores, que Facua alerta de que o recibo da luz de setembro é o terceiro máis caro da historia e é que parece que mes a mes imos de récord en récord, non? En canto a carestía do recibo da luz, cada mes pois imos rompendo un récord, sempre por enriba, nunca por embaixo. Pois eso, que Facua alerta de que o recibo da luz de setembro é o terceiro máis caro da historia. India modernízase a golpe de sentenzas e outro dos titulares. Tamén destaca este diario Tsunami en Indonesia, o sistema de alerta non funcionou posiblemente por falta de fondos. En el diario.es destácase que a xuíza arquiva todo o caso Máster a excepción da acta falsificada de Cifuentes despois da decisión do Tribunal Supremo. Tamén sinala este digital que a xuíza afea ao Supremo que eleve notablemente a exixencia de indicios para investigar a Casado. O Supremo concluye que non hai ningún indicio de que Casado cursara o máster. O 1 de outubro, por dentro, Interior asegurou aos Mossos que descoñecía as primeiras cargas. Tamén sinala este digital que as protestas dos CDR que consisten en cortes de tráfico, cortes das vías do AVE no aniversario do 1 de outubro. Novos vídeos publica el diario.es grabados polos axentes o 1 de outubro mostran a actuación policial en 9 colexios de Barcelona. Por certo, tamén sinala este digital que Albert Rivera acusa a Torra de alentar a violencia dos comandos separatistas. Centos de estudantes enchen a Praza Universitat de Barcelona con gritos contra da monarquía e da policía. Torra aos CDR, apretade, facedes ben en apretar. E tamén que o goberno está convencido de que a relación institucional en Cataluña manterase tras o 1 de outubro. Tamén lemos en el diario que unha startup española batallará contra Xiaomi tras unha demanda millonaria contra Vodafone e Huawei. Tamén que traballadoras de Inditex piden á clientela que non use as caixas de autocobro, e a guerra de China contra o cristianismo. Por suposto que estamos asustados, pero temos a Xesús, din os cristianos. Da tesis de Sánchez ás cloacas da ministra, o PP toma o control do debate político, sinala tamén este diario. Andalucía dáse un mes para que o Ministerio de Educación deixe de pagar horas de religión que non se imparten. Holanda quere saber a túa etnia e religión antes de darche unha licencia de armas. O presidente da televisión de Castela e León admite ao xuiz ter estado en reunións onde se falou de mordidas. Tamén sinala que condenan por violación ao home que provocou o escándalo sexual do Nobel de Literatura. E por último, que un xuiz impide que a Xunta de Galicia retire a renda de inclusión social a unha muller por vivir no mesmo edificio que unha irmá. En Infolibre destácase que Interior leva máis de 3 meses agardando o informe xurídico que lle encargou, que encargou para retirar as medallas a Billy el Niño. Grande Marlaska encargou en xuño un estudo para ver se legalmente hai a opción de quitarlle as condecoracións. E os administrativistas consultados por ese diario digital, por InfoLibre, din que é unha cuestión máis complexa do que parece. Deixar sin efecto un acto administrativo favorable está sometido a procedimentos moi rigurosos e garantistas. En InfoLibre lemos tamén que a xuíza arquiva o caso do Máster tras a decisión do Supremo a excepción da posible falsificación do TFM, do traballo fin de Máster de Cifuentes. Un ano do 1 de outubro, os estudantes cortan a Diagonal e a Gran Vía de Barcelona. Publica este digital vídeos dos, do que está acontecendo agora mesmo en Cataluña, dos actos de protesta. Acto institucional do 1 de outubro que exixe ao goberno obedecer o referéndum. Torra reivindica o 1 de outubro e pide aos cataláns defender ata o final os días que virán. Os feitos do 1 de outubro que Llarena argumenta para acusar de rebelión aos dirixentes independentistas, son outros dos titulares. Tamén sinala InfoLibre que Vox crece nas enquisas e apoyarase no movimento de Bannon para as súas campañas. O negocio das apostas online, que se multiplica por 6 dendo ano 2012, bueno, parece xa casi hasta obsceno a publicidade nos medios de comunicación asociada casi sempre a eventos deportivos deste tipo de negocio de apostas online, que das que, bueno, pois ás veces é moi difícil controlar incluso que non estén menores xogando online. Ao parecer faise e é bastante habitual, hai xa un problema de adicción a estes xogos online. Outras cousas que vemos tamén na portada deste digital, Pablo Iglesias: creo que haberá acordo para os orzamentos e eleccións en 2020. Carolina Bescansa estuda presentarse ás primarias de Podemos en Galicia. E Celaá denuncia unha ola de fake news e ve algúns medios como moi exquisitos. A dictadura do impacto imponse na Universidade de Perseo Varapau do Supremo. E François Hollande, a película da súa parella e a venda de avións de combate franceses á India. Pasamos agora ás portadas de diarios máis convencionais, como o diario como El Mundo ou El País, pero nas súas edicións digitais. Comenzamos pola portada del Mundo, Paris.
Pois na portada digital del Mundo titula que estudantes curtan as rúas en Barcelona, que Torra apoia os CDR. Grazas por apretar, facedes ben en apretar. Os Mossos informaron a Trapero do movimento de policía e garda civil durante 1 de outubro. Así foi o 1 de outubro no 2017, tensión e debacle en Cataluña, outro dos titulares. Tamén que os Mossos de Escuadra ao borde da ruptura coa Generalitat. Líquidos abrasivos, coitelas, trampas contra os antilazos. Tamén titula El Mundo que Garzón tenta anular probas e apartar os fiscais do caso Villarejo. Que a economía se vai a desacelerar máis rápido do que algúns creen, outro titular. A portavoz do goberno contra os medios: sufrimos unha ola de fake news. O día que se derretiu a terra en Indonesia tras o devastador tsunami. Tamén titula El Mundo que a xuíz arquiva grande parte do caso Máster, pero mantén imputada a Cifuentes. Tamén titula este xornal: Alison e Onco, Nobel de Medicina por desenvolver inmunoterapia contra o cancro. Tamén titula El Mundo que Irán bombardea Siria con misís en venganza polo ataque de Abbas, detido por conducir ebrio e taparse cunha manta no maleteiro. A xoven de Elche captada por unha secta tiña medo, estaba manipulada. Tamén titula este xornal: 2 anos de cárcere por violación o causante do escándalo do Nobel de Literatura. Tamén titula: o atentado de Cornellá foi un martirio provocado. Ryanair baixará os seus beneficios 150 millóns de euros. Canadá e Estados Unidos renovan o Tratado de Libre Comercio. E por último, conferencia Tory, a última proba de Theresa May. Estes son os titulares, Xosé.
Bien, pues miramos ahora los titulares en el diario El País, la edición digital del País. Este diario destaca que Torra anima a los CDR a que presionen para hacer efectiva a República. También, bueno, publica vídeos en directo sobre la marcha estudiantil que llega a Plaza Universidad, una fotogalería sobre el aniversario de consulta, y también di que los CDR cortan varias estradas o AVE en Girona. Todos estas son entradas de vídeos que se pueden ver en la portada digital de El País. Foi surrealista, así vivieron a jornada los corresponsales extranjeros, titula también este diario. E di que el gobierno cualifica de erro las cargas policiais do 1 de outubro. Además, en este periódico leemos que James Allison e Tasuku Onjo son los pais de la inmunoterapia y ganan el premio Nobel de Medicina. Que o xuiz do caso Master arquiva parte de la causa de 19 imputados tras la decisión do Supremo sobre Casado. Bruselas toma rendas de la negociación sobre Gibraltar para forzar o pacto, de otro dos titulares. También en este diario, en El País, que o acceso a compra de vivienda complícase ainda más con la subida dos precios, que Indonesia abre fosas comunes para las víctimas do terremoto do tsunami, a última moda, que parece ser casarse coa túa parella e co teu equipo, titula también este periódico. También fala El País de que o xuiz Andreu é a primeira baixa colateral de Villarejo. El País también leemos que a xenofobia en Alemania topase coa Iglesia, que a policía evaluará o risco de asesinato das víctimas do machismo e que unha menor denuncia unha agresión sexual nas festas Rozas en Madrid. Que o Eurogrupo dá o primeiro toque de atención a Italia polos seus orzamentos, e tamén que Estados Unidos, Canadá e México, Estados Unidos, Canadá e México pactan un novo acordo comercial tras un ano de tensa negociación. Miramos tamén na portada do Digital Confidencial. Este diario digital destaca tamén pois as protestas en Cataluña que quitan a bandeira de España da Generalitat en Girona pola forza. Tamén sinala que Torra di que o aniversario do 1 de outubro Torra no aniversario do 1 de outubro é a rúa que se volve na súa contra, e tamén neste diario que Puigdemont desmárcase dos CDR, dos Comités de Defensa da República, e reclama civismo. A xuiza arquiva o caso Máster salvo a falsidade documental de Cifuentes. Tamén di que o Santander quenta o baile europeo de operacións coa chegada de Andrea Orsel. 121.000 euros por un despido pactado antes de xubilarse, o dispendio de Madrid Destino. E tamén outros dos titulares fai referencia a Nicolás Contrarroures, e di o xuiz investiga a Media Pro por facilitar o seu teléfono. E hai hoxe unha columna en El País, unha columna que escribe Jordi Amat, e que titula O doble engaño do 1 de outubro. Jordi Amat escribe que medio ano despois do torbellino, co nomenclátor da cidade xa modificado, a Plaza da Constitución, hoxe a Plaza do 1 de outubro, a Catedral Ferrater Mora da Universidade de Girona organizou un debate para imaginar como en 2050 o 1 de outubro se explicaría nas aulas. E ali estaban dous historiadores de prestixio e na mesa coleime como un intruso. O significativo de aquela tarde non foi o que se dixo dende a tribuna, senón a intensidade sentimental expresada polo pouco público que se achegou a escoitarnos. Dúas señoras recordaron conmocionadas a súa vivencia das cargas policiais no Colegi Bert. A media sesión, un home levantouse e marchouse tras chamar fachas a dous representantes do PSC entre o público. O responsable de megafonía quedouse o micrófono para manifestar a rabia acumulada dende ese día. O 1 de outubro parecía onte. O moderador tivo que parar tanta acritude. As feridas seguían abertas e parecía imposible un análisis crítico sobre o ocurrido. Pode facerse xa? Pregúntase Jordi Amat. Dende que a través das redes e dos móviles empezaron a rebotar as imaxes dos policías golpeando a xente que resistía para votar, 24 policías están sendo investigados por un xulgado barcelonés, quedou claro que a violencia represiva convertiría esa movilización en lugar de memoria para o amplísimo movimento social que sustenta o independentismo. O de menos sería aceptar que o referéndum non cumplía os estándares internacionais, como sinalaron os observadores no seu informe do día 3. O sustancial sería a construción do mito para apuntalar o eslogan falaz do mandato democrático. Material para construílo había de sobra. Os poucos días emitiuse o documental 1O, dirixido por Lluís Azcarazo, que fixou unha primeira memoria épica do vivido. De inmediato, a industria editorial detectou o afán de revivir o experimentado e o interés por determinar que ocurrira. A reportaxe Operación Urnes dos xornalistas Vicens Etedó, donde se desvelaba a logística que fixo posible que as urnas chinesas chegasen clandestinamente a colexios electorais de toda Cataluña, convertiuse nun dos libros máis vendidos da historia da non ficción catalana e non deixa de ser sintomático da incomunicación dos nosos campos culturais que tras miles de exemplares vendidos non se traducira ao castelán. En o título de outro éxito de vendas, o do fotoxornalista Jordi Borrás, agredido este brau por un membro da Brigada de Información da Policía Nacional en plena rúa e a plena luz do día, conceptualizábase a orixe do mito en construcción, días que durarán anos. A medida que transcurrían os meses e se facían virales novos vídeos das cargas, o mito consolidábase coa súa linguaxe. Defendimos as urnas cos nosos corpos. As feridas siguen abertas porque nunca esqueceremos. Dito credo é performativo. A súa pretensión é fundar un nosoutros novo, o día en que vamos ser un pobla. Así o proclama, positivizando a súa esencia populista, a convocatoria de un dos actos de conmemoración que agora van a celebrarse. Mesas redondas, máis mesas redondas, máis reportaxes televisivos, máis prazas rebautizadas. Así, amasando o lugar de memoria, acabou por compactarse a mutación do catalanismo mayoritario. A afirmación democrática de un demos independentista formado por 2 millóns de ciudadanos nutrido da abulia do Estado, o activismo desenvolvido por un movimento social de enormes dimensións e a caixa de resonancia de un poderoso entramado social. Entramado comunicativo. Hoxe a densidade deste mito, redoblada pola causa judicial aberta contra os líderes do Procés, tan extralimitada por tantos aspectos, empezando pola prisión preventiva e acabando pola acusación de rebelión, sigue dificultando a descripción realista do significado dese día. Formalmente, o día 1 de outubro celebrouse en virtude da lei do referéndum aprobado o 6 de setembro, un exercicio de desobediencia institucional en toda regla, polo espírito autoritario da lei, polo endeble da súa fundamentación xurídica e histórica e pola sesión esperpéntica durante a que se aprobou, socavando o respeto da maioría polas minorías e a propia institución de un parlamento que hoxe sigue medio paralizado. Segundo esa lei, a participación non importaba. Se a sindicatura electoral, diante da amenaza, disolveuse por prudencia, proclamaba que o si gañara por un só voto, ao cabo de 2 días o parlamento tiña que proclamar a independencia e iniciar un proceso constituinte. Pero cando a lei se aprobou e despois seguiuse adiante co proceso electoral, a pesar da suspensión do Tribunal Constitucional, altos cargos do goberno sabían que non existían os organismos que debían sustentar a creación do novo Estado, como revelaron conversas telefónicas filtradas a diversos medios, e tampouco se contaba con garantía diplomática alguna de que, declarada unilateralmente a independencia, algún Estado recoñecería a República Catalana. En consecuencia, visto o visto, hoxe pode afirmarse que a acción primordial desenvolvida pola Generalitat durante ao menos unha legislatura, por non decir dous, foi un engaño. E non digamos a multiplicación masiva do engaño durante o fervor da campaña electoral previa ao 1 de outubro. Un engaño dirixido non á parte da poboación que non fora convocada a participar no referéndum de autodeterminación, como se o futuro do país non fora cos partidos que os representan, sino precisamente á ciudadanía que elexira ese goberno. Esa parte da ciudadanía que, confiada, arriscou, implicándose nun proceso ilegalizado, porque creía que sí, que era un referéndum, e que si chegada a hora grave, exerceu de veras a desobediencia civil plantouse pacíficamente diante das porras e as bolas de goma para defender a dignidade política da nosa comunidade nacional que estaba sendo usurpada polos seus líderes. O artículo completo, xa digo, poden lelo en El País. Jordi Amat é xornalista e escritor, e o seu último libro é Largo Proceso, Largo Sueño. Así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste primeiro día do mes de outubro, deste lunes, primeiro día do mes de outubro. Mañá, día 2 de outubro xa, volveremos a botar outra mirada ao mundo, aquí, a través de Radio Leiros.